Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Det flotteste træ i skoven, Vicky Knudsen.
Men intet træ uden flot krone.
Er det min måne, du refererede til der? Fordi man er lidt tynd i toppen,
jo,
så skal man høre sådan noget der.
Yay! Nå. Okay, nå, lad os gå i gang, Johan.
Ja.
Fordi at jeg har glædet mig utrolig meget til i dag.
Du har på et tidspunkt, kan jeg huske, du kom og viste mig en ret flot knogle, du havde fundet nede på Bornholm. I et skur.
I garagen.
I garagen.
Ja. Allerede synes jeg, du ødelægger den dramatiske effekt i min historie. En lille smule ved at sige, at det er en knogle, jeg ikke har fundet selv, men bare fundet den i garagen.
Ja, men vi må være ærlige.
Ja.
Du har fundet den selv. Du har bare ikke fundet den ude i en skov. Eller så. Det er jo det, der er helt i orden.
Nej, men jeg tænker, den er gravet op i haven på Bornholm.
Ja.
Og så sendte jeg et billede af den til Abdi, som før har været herinde.
Yes.
Og snakke om knogler.
Ja.
Og så sendte Abdi den til Christian.
Ja.
Som også kiggede på min knogle. Og nu skal vi ikke afslører for meget om den knogle.
Derfor, velkommen til dig, studielektor og programleder Christian Murphy Gregersen fra Det Kongelige Akademis afdeling for naturhistorisk konservering.
Wow, ja, tak. Ja.
Der blev du lidt imponeret over dig selv.
Ja, meget man kan finde ud af med en.
Men Christian, hvad er det, altså udover Det Kongelige Akademi bare lyder super bladet?
Fuldstændig.
Jeg var inde og lure, der står, vi har ikke med skind at gøre, eller dyr at gøre, eller det, det har I jo, men...
Ja, vi har noget med dyr at gøre, i hvert fald på vores afdeling. Jeg tror, det vi plejer at skrive, at vi udstopper ikke.
Nej, det er det, I udstopper ikke. Og det står sådan meget tydeligt, så jeg tænker, om der er mange, der tænker konservering, skal ind og udstoppe nogle dyr.
Hver gang man skal forklare, jeg er konservator, så siger folk, nå, du udstopper dyr.
Ja.
Jeg kan godt, men du vil ikke have, at jeg gør det.
Nej.
Og ellers så siger de, du restaurerer malerier.
Nå ja.
Nå ja.
Og det er der nogen af os, der gør, men heller ikke mig. Så sådan generelt som konservator, så er det ikke bare døde dyr malerier.
Nej. Men hvad laver man så inde hos dig?
Ja, hvad laver man så? Altså på skolen som sådan, eller instituttet hedder vi nu, der tager vi altså alle mulige materialer. Så vores fornemmeste opgave, det er at passe på vores natur- og kulturarv.
Mm-hmm.
Det kan være malerier, det kan være bøger, det kan være fotos, det kan være alt, der er gravet op i jorden af metal, læder, træ og det hele. Og så kan det også være de mange millioner af døde dyr, som der er på Naturhistoriske Museer.
Og det er jo der, vi kommer ind i billedet senere, ikke også, Johan?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Men hvordan startede det selv med, at du ville være konservator?
Først ville jeg være arkeolog.
Men jeg
det er ligesom Vicky.
Ja, det er ligesom mig.
Hun vil også være arkeolog.
Vi fandt ud af, at jeg ville både være arkeolog og paleontolog. Ja. Så vi startede med paleontolog.
Det tror jeg også. At det var sådan lidt det, der regning, jeg samlede alt op.
Mm.
Jeg var på Grønland en gang. Det var sådan en tur med fritidshjemmet. Altså, vi vadede det rundt i Sydgrønland, og jeg samlede bare op. Altså, jeg samlede sten, jeg samlede døde får, jeg samlede hvad som helst, vi kom i nærheden af. Og så stod det bare med sådan en kæmpe dynge til sidst, og tænkte,
ja.
Men de var så flinke, så de pakkede det ned i nogle kasser og sendte det hjem.
Wow!
Sådan startede det, kan man sige. Og så ville jeg gerne være paleontolog, og jeg ville gerne være geolog, og jeg skulle være arkeolog, og jeg skulle være det ene eller andet tredje. Men jeg kunne ikke finde en uddannelse, der hedder paleontolog.
Nej.
Det var så geologi, ikke?
Ja.
Og jeg kunne heller ikke finde nogen, der hed, jeg kan godt lide knogler.
Nej.
Så jeg blev arkeolog, og så hørte jeg pludselig om den her uddannelse. Som konservator, så tænkte jeg, okay, hvis der er nogen, der ved noget om knogler, altså, så må det være naturhistoriske konservatorer. Så søgte jeg ind på skolen og kom ind der. Så tog jeg en bachelor, og så var der ikke noget arbejde, og så forestillede jeg, at jeg tog en kandidat, og så fik jeg så et arbejde i mellemtiden på museet. Der skal jeg lige sige, når jeg siger museet, så mener jeg Statens Naturhistorisk Museum, eller det, der tidligere hed Zoologisk Museum.
Mm. Det er ikke Nivågård-samlingen?
Det er ikke Nivågård, og det er heller ikke Hirschsprungske, eller den regning, selvom jeg har stor respekt for dem. men der var de døde dyr.
Det var inde hos de døde dyr.
Det var inde hos de døde dyr, ja.
Ja.
Og der mødte jeg nogen, der kunne noget med knogler.
Ja.
Mm.
Og de her så oplærte mig. Og der arbejdede jeg så i det, der hedder den kvartærzoologiske, det vil sige kvartærtiden de sidste cirka 2,5 millioner år.
Og det er så, også et stykke tid.
Det er et stykke tid, men det er lidt kedeligt i Danmark, fordi...
Istid det meste af tiden.
Ja, istid det meste af tiden, og det har bare ravet toppen af det alt. Altså, det har fjernet alt, hvad der var.
Ja.
Af fede dyr og sådan noget. Så vi har virkelig, virkelig lidt, der egentlig er superspændende. Indtil vi når en, som er cirka 130-115.000 år siden. Der er sådan en lille varmeperiode, der har vi nogle enkelte steder, hvor man kan finde nogle fede ting for det. Mm. Men det er primært dådyr og sådan noget. Vi har aldrig rigtig fundet noget sådan en ulv eller en løve eller et eller andet fedt i den retning. Vi kan se nogen, der er tykket på nogle af de her knogler, så de må være der.
Men det er da også mærkeligt, er det ikke? Hvor er de nået at smutte inden de døde i Danmark, skulle jeg til at sige?
Vi har bare ikke nok aflejringer.
Nej.
De er blevet fjernet.
Så de er bare blevet skyllet ud.
Vel lidt. Før, hvad hedder den, Weichel-istiden.
Yes.
Altså i en, der måtte der have været skovelefanter.
Det var der også.
Hvad med neandertaler?
Ja, det var det store spørgsmål. Så min forgænger på den samling, jeg arbejdede på, Ulrik Møhl, han var konservator dengang, at det at være konservator, det var virkelig at flå store dyr og sådan noget.
Mm.
Han gik sådan lidt op i graderne, og på et tidspunkt så skulle han som assistent for den daværende leder, Magnus Derbøl, han skulle samle nogle knogler. De skulle bruge nogle dådyrknogler til at sammenligne med noget andet. De havde ikke særlig mange dådyrknogler, men de har fundet nogen ved et sted, der hedder Hollerup i Midtjylland.
Mm-hmm.
Og de kom fra en perioden, og de var totalt smadret. Så han begyndte at lime dem sammen. Og så da han begyndte at lime dem sammen, så pludselig opdagede han, at der var et eller andet pudsigt ved dem. Der var nogle huller i dem, som han ikke rigtig kunne forklare. Og så begyndte han at sammenligne dem lidt med de mønstre, man ser på hvordan knogler bliver slået stykker andre steder i verden. Og så synes han så et mønster. Det blev så til den første artikel, jeg kan ikke huske, den kom omkring 60'erne og sådan noget, hvor han skrev, her havde vi det første bevis for neandertaler i Danmark.
Wow! Ja.
Og det gik jo helt amok, og folk har diskuteret den artikel og skændtes om det lige siden, og der er jo kæmpe projekter nu stadigvæk, der kører for at finde de der neandertalere. Men for nogle år siden, der fik jeg den opgave at pille alt hans arbejde fra hinanden igen, fordi vi ville faktisk gerne ind og se på de der brudflader. Og så kom der en specialist fra USA, og med alt det nye teknologi og viden, der er kommet siden da, så kunne vi desværre nok lægge den i graven.
Ej, det er ikke i orden. Og undskyld, hvor gammelt var det dårdyr så?
Det var cirka 120-130.000 år gammelt.
Fordi nogle gange bliver der jo fundet en mammutstødtand, eller en tand, eller yes. Et eller andet, en grusgrav. Hvor gamle er de?
Jamen, det er lidt svært at sige, fordi vi har en dateringsmetode, der hedder KSR-14, men den har en begrænsning, en naturlig begrænsning, fordi efter cirka 45.000 år, så er der ikke noget KSR-14 tilbage.
Nå.
Så er det simpelthen henfaldet og forsvundet og blevet til kvælstof.
Nå.
Og så kan vi ikke måle på det mere.
Nej.
Så dem, vi har dateret, de ligger også inden for perioden 45.000 til cirka 20.
Ja.
Og de andre, de ligger bare uden for...
De er ældre.
Yeah.
Ja.
Så de er sandsynligvis ældre, eller også er der ikke nok kollagen. Og det, den er svær den at vurdere nogle gange. Så altså, dem, der er ældre end i 45, dem kan vi ikke rigtig sige så meget om. Men altså, vi har jo for den vekselperioden der har vi jo både vildheste, og vi har uldhåret næsehorn, vi har flodhest, vi har taiga. Eller saiga-antiloper.
Er det fra altså, lige efter istiden?
Nej, det er i istiden.
I istiden.
Vi tænker måske istiden lidt som om, at så var Danmark bare dækket af is, og så smeltede det væk igen for cirka de der 22.000 år. Sådan noget. Og så var det ikke. Det var meget sådan frem og tilbage.
Mm-hmm. Okay.
Og det var først til allersidst, at vi havde den meget store udbredelse af is. Så inden da, så har vi haft de her tundra-perioder, hvor at elefanterne har kunnet komme ind og finde mad, og sammen med vildheste og hvad hedder det, muskusokser og sådan noget.
Normalt ude i resten af verden, når man finder sådan nogle knogler, så hvis man ikke kan datere dem på selve fundet, så daterer man det i forhold til det sediment, det er fundet i.
Ja.
Kan man ikke bare gøre det her også?
Det kunne man da godt, men vi har det problem, at de fleste af de her fund, det ligger jo på det stykke land, som efterhånden så blev dækket næsten komplet af is. Så der kunne en meget, meget, meget lille del af Vestjylland, som ikke var dækket til sidst. Og den del er jo så blevet vasket ud rigtig meget, så der finder man ikke særlig mange knogler. Det er ikke særlig god bevaringsforhold.
Hvordan ved man det så med dårdyret?
Jamen, det har så ligget de her EM-aflejringer. Så det har været så heldigt at overleve den her is. Men isen er jo kommet og bare skrabet overfladen af. Det vil sige, for det første finder vi ikke komplette mammutter herhjemme. Vi finder stumper og stykker, ikke? Altså, jeg tror, det største er måske lidt af et skulderblad eller sådan noget.
Ja.
Og i alt har vi omkring 300 mammutfund.
Og
de kommer stort set alle sammen fra grusgrave.
Ja.
Der var jo et, der blev fundet her for nyligt. Det kom i nyhederne fra Himmerland et sted. Med en gut, der fandt, jeg tror, det var en tand eller en stump af en stødtand fra en mammut. Og det er som regel sådan, det er blevet fundet, specielt før i tiden, før man begyndte at bruge meget store maskiner i de her grusgrave.
Mm-hmm.
Så var det sådan noget, man fandt, når man stod der og skovlede selv. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, vi har jo også det, der hedder dødishuller, for eksempel. Ja. Det er nogle steder, vi er rigtig glade for at finde en gang imellem, for der falder dyr i og dør og bliver bevaret relativt godt. Det er sådan nogle, der måske også efterhånden bliver til moser, fordi det er sådan nogle synkninger i landskabet, og der kan stå vand i en periode, og så kan det ligesom til en sumpområde, og så kan det blive til en moseområde osv.
Og tænk på, hvor mange steder, der ikke er blevet gravet grus eller kalk, for den sags skyld, når det kommer til de ældre fossiler, men der må være masser af steder, hvor vi bare har efter istiden, hvad der så har lagt sig af sedimenter ovenpå, men at der må jo ligge så mange mammutter og vente.
Det skulle man tro.
Ja.
Det skulle man tro, men vi ved ikke, altså vi ved ikke, hvor mange der nogensinde er kommet til det. Vi ved ikke 100%, om det har været et super fedt mammutland.
Nej.
Jeg tænker det et eller andet sted, at det har været et godt sted at være. Det er sådan en lille halvø på Nordeuropa, ikke? Landfaste med England og med Tyskland. Vi er ikke været det her ørige, vi er i dag på det her tidspunkt. Altså meget vores kystlinje, som man måske også kunne forestille sig, mange dyr har været tiltrukket af, de ligger jo ude i Nordsøen.
Mm. Ja.
Og der finder man jo store mængder.
Ja.
Så man til Holland, så er deres museer jo fyldt med mammutter, som de tråler op med fiskenet.
Hvorfor gør vi ikke det? Ressourcer?
Jeg tror lidt, altså vi kan lidt ude i hvad hedder det, dokkerbanke og sådan noget, så fisker den en gang med dem for at få noget på. Vi har en del fund fra inde på museet med den form for baggrund, at det er blevet trukket op i den.
Og det er stenalder eller landsbyer og sådan?
Det er også, men det er jo før stenalder. Det er jo stenalder, det er paleolitikum, men der er ikke rigtig så mange jæger, der er kommet op. Vi har ikke noget bevis for, at der er jæger heroppe i selve vakslistiden.
Nej.
Efter istiden, altså efter at isen trænger sig, og vi får stille og roligt en varm periode igen, så får vi de første rensdyrjæger.
Mm. Okay, ja. Og så før istiden, skulle det så være neandertaler, hvis der har været nogen?
Virkelig før istiden. Altså nede i EM, så har det været neandertaler. Ja. Det meste forskning tyder på, at de nok aldrig har været. Og det er der forskellige årsager til. Jeg tror, den ene, jeg har hørt, er, at der er simpelthen for stor, altså der er for stor afstand til de nærmeste bopladser, vi har for neandertalere.
Mm.
Det ligger flere hundrede kilometer nede i Tyskland, så det kunne være den ene. Altså, det har måske bare ikke været varmt nok i virkeligheden, lige op hos os. Det andet, det kunne være, at der har været en stor flod, der har skåret os lidt af, og den har været lidt svær at krydse.
Der er vel også det med, at når vi finder neandertaler, så finder vi dem i huler.
Ja, det er
enten fordi, at det er det eneste sted, de er bevaret, eller også fordi, det er det eneste sted, de gad at være.
Ja, og der er Danmark lidt kedelig.
Ja, det er korrekt.
Men kunne der ikke være nogen i nogle bornholmske klippegrotter?
Jo, der er nogle klippehuller derovre, som jeg har spurgt lidt Fenole, som den tidligere arkeolog der ved museet i Rønne. Men jeg tror, at de er blevet udforsket så meget, som man kan, desværre.
Ja. Men hvad med urokser? Dem har man da fundet nogle store, flotte nogle. Hvornår levede de? Er de bare druknet en mose?
Man har fundet nogle store, flotte urokser, men vi snakker ikke på Bornholm.
Nej, jeg snakker heller ikke på Bornholm. Det var fordi, jeg bare tænkte på lille Vicky, der var inde og se på utrolig mange skeletter og kranier på Zoologisk Museum, da hun var lille og synes, det var det mest spændende i verden. Og stadig synes, det er det mest spændende i verden. Bevares, men urokser står bare meget tydeligt i min rendring, at man har fundet nogle meget flotte eksemplarer af det i Danmark. Det var med, fordi du sagde, mammutterne og alle de andre ligesom på det meste bare spredt for alle vinde.
Ja.
Men hvor lang tid er vi tilbage med urokser?
Jamen, der er vi så også de der 12.000 op efter, fordi så begynder, altså lige snart isen er trukket sig tilbage, jamen, så er Danmark frit land igen.
Mm.
Og så begynder det stille og roligt at gro til.
Ja.
Og så har vi nogle perioder, både fordi klimaet lige skal stille og roligt op og køre igen. Det er jo sådan relativt koldt til at starte med. Så bliver det varmere og varmere og varmere. Efterhånden så går vi fra en tundra-agtig, steppe-agtig landskab, og så begynder det at gå lidt i skov og så videre. Så får vi nogle bestemte skovtyper ind, fyretræer og sådan noget.
Mm.
Og så begynder det stille og roligt at forsvinde igen, og så får vi nogle andre løvtræer ind og så videre. Ikke? Så altså, fra de der... Jeg kan ikke huske datoerne præcis, men jeg tror, det er cirka 14.000 år siden, 14, måske 16.000 år siden, op til i dag. Jamen, der har vi jo den her varmeperiode. Der sker utfattelig meget inden for vores historie. Og det varierer stadig også utrolig meget rent klimatisk. Så i starten er vi jo stadigvæk, hvad skal man sige, landfast med England og Sverige osv. Men så efterhånden, som isen til sidst smelter væk, og den her store indsø, altså Ankylsøen, som er dannet over ved mellem Finland og det, der i dag er Rusland, eller undskyld, Sverige og Rusland osv., der er sådan en stor sø. Ankylsøen.
Ankylsøen. Ja. Det kan jeg godt lide.
Så Bornholm har været en lille ø i en sø på et tidspunkt. Det, der sker alle mulige mærkelige ting og sager, men vandstanden stiger om over 6 meter eller sådan noget. Og det gør også, at Danmark bliver til et ø.
Det er fandme også vildt.
Ja, det er helt sindssygt.
Der kan man tale om en klimaforandring. Der er du rigtig klog?
Det er en klimaforandring.
Så Bornholm lå i en ferskvandssø?
Ja. I en periode.
I en periode.
Der må der være nogle dyr, der er strandet på den ø, og tænke, nå, det er godt, vi har den her ø.
Jamen, det er der også. Der er masser af dyr, der er strandet på den ø. Og det er jo så også nogle af de dyr, som vi stadig finder i dag. Ikke? Men det betyder, at der er nogle dyr, som ikke rigtig kan overleve. En urokse vil ikke overleve særlig længe på Bornholm. Og det vil den nok ikke, fordi at der er nogle mennesker, der vil skyde den.
Nå, så er der også mennesker på Bornholm der.
Mm. Altså man kan sige, det overhovedet at kigge på knogler er jo ikke, fordi det er en gammel kunst, men den startede der i midten af 1800-tallet, fordi at vi fandt de her skaldynger rundt omkring i Danmark.
Ja.
Undtagen på Bornholm igen, der finder man dem faktisk ikke.
Hvad er det?
Kæmpe store skaldynger af østersskaller, der bare ligger i sådan nogle store bjerge, hvad jeg vil sige.
Altså, ja.
Danske standard bjerge, ikke? Men det var det, sådan, man kan sige, hele studiet af det med gamle knogler startede med. Så lavede man et konsortie, samlede nogle folk, altså tværfaglige samarbejde. Ja. Man tog en arkeolog, Vorså, man tog en geolog.
Forfanger. Okay, Vorså, det var en af vores helt store...
Det der. Og så tog man så zoologen Stenstrup, og så satte man dem sammen og sagde, ved hvad, vi har de her skaldynger. Vi troede bare, at de var naturlige, så de dukkede op af havet på en måde på grund af landhævning og så videre andet. Men nu har vi fået tilsendt nogle knogler fra dem, og vi er sådan lidt i tvivl, hvad fanden. Kan ikke lige finde ud af, hvorfor at de er der. Og så satte de sig ned, og så lavede de så lejerkommissionen, som så senere hen blev kendt som den første køkkenmødekommission, og så satte de sig ned, og sammen kiggede de på de her ting, en arkeolog, en geolog og en zoolog.
Fedt.
Og så fandt de frem til, at det var menneskeskabt.
No.
Det var blandt andet ved, at Stenstrup kiggede på knoglerne og kunne se snitmærker og alt muligt andet, som jo var klart eksempel på, at det her, det havde mennesker været ind over.
Ja, Petrus Stenstrup, er det ikke det, han hedder?
Jo, netop.
Der hænger portrætter af ham over det hele i de gamle universitetsbygninger, så der er virkelig en nationens helt her. Nå, fedt.
Den første knogle, den lå i garagen, og der var mange ting efterladt i huset på Bornholm. Og den har meget jord på sig, så derfor tænker jeg, at den er nok gravet op i haven på et eller andet tidspunkt. Og der tænker jeg jo straks urokse.
Yes.
Det virker lidt som om, at det nok nærmere er en hund, der har fået suppebenet og har gravet det ned i haven på et eller andet tidspunkt. Men det kan jo være, at vi stadig kan høre, så det er nok en mere moderne ko bevares. Men
altså, jeg vil lige sige, at vi fik faktisk en urokse ind fra Bornholm for nogle år siden.
What?
Men det var fundet på sydkysten, så var det Duøjet eller sådan noget.
Hvorhenne? Var den skyllet op på land?
Den var skyllet op.
Ja. Øj, hvor kedeligt, mand.
Og den kommer nok fra den landbrug, altså, der har været med skov og det hele. Man kan finde sådan... Altså, jeg hører fiskere snakke om, at der ligger træstammer dernede og så videre.
Okay.
Mm-hmm. Ja.
Wow.
Ja, men det er en flot... Det er en stor koknogle, der kommer nu.
Ja,
den er i to dele. I har i fat?
Jeg har fat.
Jeg tror, der er lidt mere. Her, det her også.
Yes.
Hov. Der er også en...
Der er toppen.
Der er også en kammusling, men den var altså ikke med i.
Det er ikke menisken.
Nej, det er ikke din knogle. Nej. Og så fordi jeg tænkte, det er en meget stor ko, så prøvede jeg at google, hvilke koraser man havde haft på Bornholm, og det var alle sammen sådan nogle små skravlede nogen, og det kunne jeg heller ikke få til at passe med den der.
Mm-hmm. Nej, det er ikke en lille skravlede en, den her.
Men fordi... kunne det ikke godt være sådan en suppeben, som så bare blev importeret?
Det tror jeg faktisk ikke engang, det har været.
Nå.
Fordi som regel, hvis man har brugt det til suppeben, så har man skåret lidt skiver.
No.
Og at maven også kan komme bedre ud, og man kan komme bedre til maven.
Ja, selvfølgelig.
Det er så meget typisk, når man slagter. Så skærer man det hele i små stykker.
Ja.
Og så kommer man op i gryden.
Ja.
Og det har man gjort i hundredvis af år, så det ville ikke være en overraskelse, man fandt det. Nej, det er jo en komplet knogle.
Uh-huh.
Og derudover så er det en ung dyr.
Uh-huh.
Okay, prøv at fortælle, hvad du ser. Hvor stor er den? Hvordan? Fordi lytterne kan jo ikke se den.
Nej, netop. Den er jo pænt stor. Hvad skal vi sige? 40 centimeter?
Det var også mit bud.
Deromkring.
Ja.
Og så er den jo pænt tyk også.
Mm.
Og det er jo det, vi som regel har, altså som rørknogler.
Ja.
Og vi snakker, hvorfra på dyret kommer den?
Det er et lårben.
Lårben.
Yes, femur. Så vi har med et lårben fra et stort dyr at gøre. Så kan vi ovenikøbet også se, at det er venstre. Ikke?
Hvordan fordi ser vi det?
Den skal være sådan her. Så det her, det er knæledet.
Nå.
Vi har hernede ved den store klump, om man så må sige. Og så har vi den lille kugle heroppe. Det er den, der skal gå op og møde bækkenet i kuglelejret.
Ah.
Så vi kan se det venstre lårben også.
Hvordan ser du, den var ung?
Det kan jeg se, fordi når vi bliver født, så skal vores knogler vokse med os.
Ja.
Og det kan være lidt besværligt, hvis den er lavet som en helt knogle til at starte med.
Ah.
Så alle knogler, de kommer ind til verden som værende et stykke i midten, altså det der, kan man sige, er skaftet af knoglen.
Ja.
Og så hver ende, altså diafyserne, jamen de hænger sådan set ikke få endnu. Altså, de er ikke vokset til endnu. Så de er løse. Og det gør, at knoglerne kan vokse. Og når vi så har nået den endelige vokse, altså nu er vi færdige med at vokse, alderen, jamen, så vokser de så fast.
Så der er en grund til, at den er, du har i den i 3-4 stumper?
Ja, den er ikke gået i stykker, om jeg så må sige. Den, sådan er den.
Nå.
Okay, vildt nok.
Alle dyr vokser lidt forskelligt.
Ja.
Så vi har lidt, altså ud fra at samle rigtig levende, resistente dyr ind, hvor vi kender alderen og har slagtet dem og lavet knoglet af dem, så får vi jo så efterhånden nogle tabeller for, hvornår de her knogler vokser fuldstændig sammen.
Den var ikke engang udvokset, den der.
Den er ikke udvokset, nej. Jeg tror ikke, den vil blive meget større.
Nej.
Så det er en ret kraftig knogle. Vi kan også se på den, at den tilhører den gruppe af, hvad skal man sige, ungulater, altså vores hjorte og køer og sådan noget. Og så den her størrelse, så er vi altså over i en ko.
Ja.
Og så kan man så spørge, er det så en urokse?
Ja.
Og, altså, jeg kan ikke sidde og sige, at det er det ikke.
Mm-hmm. Men
så skal vi ind i samlingen.
Ja.
Fordi det er faktisk det, vi har samlingen til. Vi har både en gigantisk samling af recente okser af alle mulige størrelser, typer og aldre og racer og køn og det hele. Og så har vi også samlingen af det, der kommer op i jorden.
Mm.
Det vil sige urokserne blandt andet.
Ja.
Og det vil være det endelige, om man så vil sige. Men altså, hvis vi kigger på, hvordan den ellers er bevaret, så er den jo ret godt bevaret. Den er rigtig tung.
Mm-hmm.
Det er som regel et tegn på, at den ikke er så nedbrudt. Og selv de her epifyserne, altså de her endestykker, som ikke er vokset på, de har det også rigtig, rigtig godt.
Mm-hmm.
Virkelig velbevaret. Og det finder vi da også, uden tvivl. Det kan godt lade sig gøre. Og så kigger vi lidt på jorden. Men det, der nok er mest, hvad skal man sige, taler for, at det ikke er en urokse. Det er sådan lidt den her sådan lidt hvidlig grønne farve, som der er i den ene ende.
Mm.
Det kunne godt tyde på, at den er lidt mere recent af dato, altså ikke særlig gammel.
Okay.
Og så har vi i hvert fald ikke urokser.
Nej.
Men hvor uddøde den sidste? Den sidste urokse uddøde i 1627, mener jeg. Er det ikke det? Er det ikke sådan noget?
Eller hvad? Jo, men det var nede i Ungarn eller noget. Ja, ja. Og det var vist ikke engang helt komplet urokse. Det var vist nok blandet lidt med noget.
Okay.
Men altså, det er jo den samme art.
Ja.
Altså, det er uroksen, vi har tilmet, ikke? Så den er lidt svær at se forhold
til. Så der er lidt urokset i den der, uanset hvordan vi vender og drejer det.
Der vil altid være noget urokset i den.
Men hvordan ender sådan en stor ko så i jorden?
Godt spørgsmål. Altså, har der været landbrug før, så kan det jo være, at der har været sygdom. Og landmænd er, dengang havde jo ikke det samme mulighed for i dag. Der var ikke nogen dager, der kunne komme og hente deres dyr, altså deres døde kadaver og bringe dem i sikkerhed. Så hvis der var dyr, der havde sygdom, så kunne man finde på at bare grave en grøft ud i marken, og så hælde den i det, for at få den væk, altså for at få den ud af vejen for de andre dyr, ikke?
Ja, så kan det være, at resten af den ligger et sted.
Det kan være.
Det kan være, du har en kæmpe stor kirkegård liggende nedunder.
Ja. Altså, der er ikke nogen hugmærker eller snitmærker.
Nej, eller sådan, det er
ikke udenbart noget, der tyder på, at mennesker har været inde over og parteret den. Det vil så være det næste, man kigger lidt på, ikke? Men altså, jeg har før taget fejl.
Vil du have det andet knoglefund fra Bornholm med det samme?
Ja, kom med dem.
Den tror jeg er endnu ældre.
Okay.
Det er nok et dårdyr. Eller det ved jeg, det er det nok ikke. Når der er også en skrue hernede. Det er ikke mange spændende ting, jeg har fået med. Men den er i mange... og en lille tårnsnegl. Nå. Den har jeg selv gravet op i haven.
Okay, ja.
Og jeg frygter jo lidt, at det er Fido eller kattemis, jeg har gravet op.
Det kunne godt være.
Ja, men jeg synes bare, at knoglerne ser meget gamle ud.
Mm-hmm.
Og jeg ved jo, at huset blev bygget i først cirka 1800 et eller andet.
Mm.
Og jeg synes jo, det er lidt et puslespil, du får nu. Det er ikke så meget et... det er ikke et
ligesom... Det
er
han sgu nok vant til, tænker jeg.
Hvad skal du have dine briller, Johannes?
Ja.
Det er ikke lige så formstøb. Men jeg synes bare, at de ser meget gamle ud. Og de lå cirka en halv meter ned. Og jeg tog alt, hvad jeg kunne finde, da jeg først stødte på.
Wow. Okay.
Ja. Okay, vil du hellere have posen over?
Nej, det er fint.
Du må godt få posen over. Ja. Der er lidt kammuslinger og skruer og sådan noget, som sidegevinst. Men så den har jeg selv gravet op.
Ja, ja, ja.
Og jeg synes, de ser gamle ud.
Jamen, de ser da meget gamle ud.
Yes. Så hvis jeg har gravet nogens hund op, så er det heldigvis mange, mange år siden, den hund døde.
Det er det i hvert fald. Det var ikke i går. Så tror jeg, at du ville få en klage. Altså. Ja, men altså, vi kan lige forklare, hvad det er. Det er simpelthen en bunke af små knogler på lidt på størrelse med gæs. Det er ikke så meget noget, man spiser så meget mere, men altså en god samling af knogler her. Der er 1, 2, 3, 4, 5, der er mange små stumper, hist og pist.
Det er så spændende.
De er jo meget lette.
Mm.
Det er sådan det første, jeg lægger mærke til på dem.
Du tænker fugl?
De vejer ikke særlig meget, netop. Vi er over noget fugl.
Nej,
hvad spændende.
En af dine fjerde venner, Vicky.
Fra en køkkenmødring, jeg kan mærke.
Fra en køkkenmødring, simpelthen. Og der er mange af knoglerne her, altså, så det er jo nærmest som om, at der er ligget en helt fugl igen, ikke? Jeg vil sige, lige netop med fugle, der kommer altså det kort. Fordi der er simpelthen så mange, man skal holde styr på, og alt muligt andet. Der er man, for at være 100% sikker, så skal man ind og se i en samling.
Mm-hmm.
Men altså rent størrelsesmæssigt, så er vi jo over i noget, altså udseendemæssigt, så ligger vi over i noget andet fugl, eller en et retning.
Nå! Ja, det havde jeg jo ikke gættet på.
De ser ud til at være gået i stykker, de fleste af dem. Er det fordi, der er nogen, der har spist den og skulle have maven ud? Eller skulle have?
Jeg tror, det er tilfældet, fordi de har det ikke særlig godt.
Nogen har hakket skovl ned i dem, for eksempel.
Hans bader, der har hakket en skovl ned i dem.
Det er værd, at du er gået lidt for voldsomt til værks med din
havearbejde. Det var lidt sent, jeg opdagede det jo.
Men altså, vi har lidt forskellige. Der er nogle, hvad hedder det, overarmsknogler her, ikke? Altså vindknoglerne. Der har vi nogle stumper her. Så har vi lårben her. Vi har sådan en kraveben, altså det, der sidder her.
Mm. Ja.
Så har vi noget fra bækkenet, vi har lidt fra vivlerne, vi har noget her fra mellemhånden, eller hvad hedder det, underarmen. Den her også nede, det er ud fra vingen. Så har vi noget lårben igen. Den er så lidt anderledes, den her. Den ligner faktisk ribben fra et pattedyr.
Se, det er en køkkenmøden, Christian. Kan du mærke det?
Det er simpelthen en køkkenmøden, ja.
Jeg skal bare grave noget mere, så dukker hele...
Fuldstændig.
Et ny boplads op i haven. Du kan ikke fortælle mig, at der ligger et pattedyr helt tilfældigt sammen med en fugl.
Spændingen stiger.
Ja, jeg kan mærke, hvor spændende det er.
Jeg kan da godt følge dig.
Ja. Jamen, altså, mine briller dukker helt til. Det må jeg
ja. Ja, sådan er det med spændende.
Hvad siger du om alderen?
Det...
Ikke på fuglen, men på knoglen?
Det er simpelthen ikke til at sige. Jeg er ked af det.
Men gamle?
Gamle. Sagtens være fra 1800-tallet, den her.
Mm. Rigtigt. Hvor sejt. Allerede der synes jeg bare, det er sejt.
Ja. Mm.
Den lå altså også en halv meter nede. Det er lidt langt nede for en fugl.
Det er pænt meget, ja.
En halv meter?
Mm. Ja, altså, i hvert fald en halv meter. Men er det spændende, Christian? Er det noget, vi skal gå videre med? Kommer jeg og graver min have op og finder ud af, om der er en køkkenmøde?
Jamen, det kan være, at næste gang vi plejer at tage de kære studerende med til Bornholm til en studiekravning. Ja. Det kan være, at vi skal tage din have i stedet for.
Ja. Jeg har et vandhul, jeg rigtig gerne vil have gravet ud, så kan vi jo starte der.
Og kan starte der.
Men kan der være noget som helst spændende ved den der? Altså ikke fordi den er fra min have, men bare, er det bare en fugl, der døde for mange, mange år siden, og har ligget sikkert øverst, og nu er der kommet en halv meter jord på?
Det er aldrig til at vide. Altså man kan jo sige, for 200 år siden, der kunne vi ikke have sagt særlig meget om den. Vi kunne have sagt, hvad det var for en art, hvad for en størrelse, måske hvad for en køn det har været, alt efter hvad for en fugl, om der har været kønsforskel i størrelserne på fuglen osv. Vi kunne måske have sagt noget lidt om det var blevet tykket på, eller ikke blevet tykket på, om nogen havde snittet i den, eller ikke snittet i den. I dag kan vi jo sige voldsomt meget mere. Det vil sige, hvis vi finder ud af, at den her, den er fra 1860, lad os bare sige deromkring, hvordan vi så finder ud af det ved jeg ikke helt. Det kan også være, at den var fra 1600-tallet eller noget andet. Og det viser sig, at lad os bare sige, det er ikke en trane, men det var en trane, for eksempel, så kunne tage, hold da op, det er måske en prik på kortet, eller en data til databasen om, at der har været traner på Bornholm i 1600-tallet. Fedt. Derudover så kan vi måske også sige en masse om, hvor kom den her trane fra? Var den overhovedet født på Bornholm? Er det overhovedet der, den kom fra? Hvad har den spist? Alt sådan nogle ting. Det er jo de muligheder, vi har i dag, når vi kigger på knogler.
Hvordan finder I ud, hvad den har spist ud fra knoglerne? Kan man også se det ved små prøver?
Det kan man netop, fordi at vores knogler består jo hovedsageligt af to komponenter, ikke? Og der har jeg faktisk taget noget med, hvis jeg gerne må.
Ja,
meget
gerne.
Jeg har lavet et lille forsøg.
Nå?
Jeg råder lige rundt nede i en pose her, som I kan se selvfølgelig. Og her i hånden har jeg et helt almindeligt mellemfodsknogle fra et rådyr.
Ja?
Så det er der mange mennesker, der nok har set på et tidspunkt i deres liv. Ikke?
Det har jeg lavet et håndtag til en ostehøvl derhjemme ud af sådan et her.
Ja, det kunne være meget fik.
Så tænkte jeg bare, at lytterne gerne ville høre.
Det tror jeg da også. Der
helt sikkert.
Det er nogle steder, der har tænkt, det kan jeg godt forstå. At du har brugt netop den her knogle, den er meget kraftig.
Ja.
Og virkelig lækker
at røre ved.
Ja.
Så tager Christian altså gummihandsker
på. Du tager nogle gummihandsker på.
Nu bliver det seriøst.
Og det er fordi, at tager man den her knogle, så tænker man, at den er sgu egentlig meget hård, og den består nok bare af et eller andet hårdt materiale. Og det gør den jo også til dels, men den består også af noget blødere. Det vil sige, at den har to hovedkomponenter. Den ene er en uorganisk del, og det er så det, man som regel sådan, ja. kan sammenstille med den styrke. Og det kan vi kalde hydroxyapatit, vi kan også kalde det bioapatit, fordi at hydroxyapatit, det er en calciumfosfat. Bioapatit indikerer lidt, at vi har udskiftet calcium med alt muligt andet. Og det er lidt interessant, men det kommer vi lige med tilbage til. Fjerner vi så alt, eller du siger, den anden del af knoglen, den består så af en organisk del, og det er så kollagen.
Som er protein?
Som er protein. Og tilsammen, så giver de en både stærk, men fleksibel knogle.
Ja.
Det vil sige, vi knækker den ikke bare, fordi vi kommer til at ramme stolebenet hjemme eller noget andet. Mm. Der skal lidt mere til.
Det er ret heldigt, fordi ellers var der ikke meget af mig tilbage, kan jeg fortælle dig.
Men fjerner vi den bløde del, så har jeg taget sådan en lille æske med. Du skal høre, der er nogle knogler i den også. De er sådan lidt flere stykker. De begynder at blive sådan lidt brune og sorte. Nu har jeg bagt den her knogle, det vil sige, jeg har nedbrudt den organiske del, altså kollagenen er blevet nedbrudt.
Ja.
Så jeg har ikke den der er med til at give den fleksibiliteten. Så jeg har kun den altså uorganiske del tilbage. Og det gør, at
jeg kan lugte den.
Ja. Hvor vildt.
Jeg kan lugte det på. Mm.
Det kan jeg ikke lugte helt her.
Altså.
Ej, det er jo helt vildt porøst.
Det er bare, det kan jeg knække med fingrene. Så der er ikke noget styrke tilbage i den, på samme måde, som man havde før i den anden knogle.
Nej.
Til gengæld, hvis jeg så i stedet for at fjerne alt det uorganiske, så sidder jeg tilbage med det kun det organiske del af knoglen.
Ja.
Og så skulle jeg gerne have det, som der er glas her, jeg har med.
Nej.
Og så har jeg det, som vi egentlig bare kalder for gummiknogler.
Nej.
Hold da kæft. Okay,
hvordan har du fjernet det?
Der er bare kommet en syre.
Nej.
Og så kan man måske bedre forstå, hvorfor vingummi er lavet af kollagen. Altså
Du sidder med et kæmpe stykke vingummi der, der er formet som en knogle.
Så jeg sidder simpelthen med den samme knogle fra et tilsvarende dyr, som så har været det syre, og så derfor er sprit. Nu har jeg så taget spritten fra, så det hvor jeg kører med.
Så kollagenen er fuldstændig altså indkapslet i calciumfosfaten, og så fjerner du calciumfosfat med syre, og så har du en sammenhængende stykke. Det ser vildt ud.
Så er sådan en spøgelsesform af knoglen, men i et meget fleksibelt,
det er helt blødt. Vildt.
Ja, du kan fuldstændig bare.
Jeg kan manipulere det med det, som jeg
ønsker. Ej, hvor sjovt.
Og jeg måske underkøbet ikke syret det længe nok, så jeg har stadig noget styrke tilbage.
Og det er det, I tager prøver af?
Alt efter, hvad man skal sige, eller hvad man gerne vil finde ud af, fordi den uorganiske del, det er sådan noget, man måske engang med dem hører om. Jeg ved ikke, om I har hørt om den historie med pigerne, radonpigerne, som sad og malede urskiver og sådan noget i sådan noget radon.
Det var ikke så godt.
Nej, det var ikke så godt. Nej. Og hvorfor var det ikke godt? Det var det, fordi at det der radon, det havde sådan en calciumsøgende effekt. Så når det kom ind i kroppen, så søgte det mod vores knogler, og så erstattede det calcium, og så satte det sig ind i dens sted i stedet for.
Og så leukemi.
Og så bliver man jo voldsomt syg. Ikke? Der er nogle af historierne, hvor tandlægerne, deres tænder begyndte at falde ud, og alt andet, og de gik til tandlægen, og tandlægen var sådan, jeg ved ikke, hvad der foregår. Og den første, der døde, jeg tror det på uger inden hun døde, eller sådan, der var hun til tandlægen igen, og tandlægen kunne bare pille hendes kæbe ud af tandkødet.
Nej, så
opløst var det hele, ikke?
Hvad var det, I gjorde?
De sad og skulle male, så man havde armbåndsure, så man gerne have uger, der lyste om natten. Så sad man og penslede sådan noget radioaktivt materiale på, og så nogle gange, så skulle de lige slikke lidt på penslen.
Nej.
Det er helt vildt, at det overhovedet. Altså, man vidste godt, det var skidefarligt dengang, så det er ikke.
Ja, men det var ikke rigtig noget ved det, før at den mandlige kemiker døde. Så.
Nej, præcis. Nå,
så kunne de endelig være der.
Ja. Ja.
Når vi spiser noget, så kommer det jo ind i kroppen, og så bruger kroppen til at bygge. Bygger selv af på den mærke noget. Og alt det uorganiske, det kan faktisk deponeres i knoglerne i stedet for calcium. Det kan gå ind og tage en plads der. Det kan være noget som strontium, det kan være bly. Og dem kan vi så analysere på. Fordi for eksempel med strontium, det har en specifik isotop. Og ud fra de isotoper kan vi faktisk sige noget om, hvor man har sit ophav fra.
Ja.
Og så kan vi kigge på kollagenen, altså den organiske del. For der deponerer vi også for eksempel altså den kulstof eller den kvælstof, vi har indtaget, den har også et bestemt aftryk. Og det kan være for eksempel, om man har spist rigtig meget grøntsager, eller om man har spist rigtig mange dyr, og om dyrene er kommet fra havet, eller om de er kommet fra landet. Så alle de her ting til sammen kan gøre, at når vi har en knogle i dag, så med nogle meget, 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 meget små prøver, så kan vi faktisk fortælle noget om, hvor de måske har ophav henne, hvor har de flyttet rundt, eller har de været stationære. Vi kan fortælle, hvad for en sæson de er døde. Og vi kan så meget mere nu om dagen, end vi kunne for nogle, bare nogle få år siden. Da jeg startede på museet, der stod vi, altså, der tog vi sådan relativt store prøver ud stadigvæk. Altså, vi var gået fra at tage flere hundrede gram ud, til at tage milligram ud.
Ja, okay.
Men nu er vi nede i måske 5-50 milligram, og så kan man nærmest sige alt muligt om de her dyr. Man kan også lave proteinanalyser, hvis DNA'et for eksempel ikke har overlevet. Det har vist sig, at protein overlever meget bedre, end DNA gør.
Men Christian, det er bare fordi, at jeg er meget, meget beæret over, at de faktisk var så spændende, mine knogler, og vi skal helt sikkert undersøge dem videre. Men jeg er bare alvorligt bange for, at Johan har den mest spændende knogle.
Men den får du, når jeg har fået en lyd.
Nå, okay. Det er Grete Andersen, der har sendt den her. Det er Randers Regnskov, der har lavet en konkurrence. Det er ligesom en form for finale i, hvem der har den mest unikke stemme. Altså i Randers Regnskov har de afholdt den her konkurrence. Så nu får I en kavalkade af lyder, så må I se, hvor mange I har ret rigtige.
Nej, Vicky.
Det er simpelthen finalisterne, der kommer her. Det var nummer et. Nummer to kommer her. Og nummer tre. Der er flere finalister, men vi nøjes med de første tre.
Ja.
Og fordi det er helt tre at gætte, så skal jeg ikke have det korrekte artsnavn.
Okay. Fedt.
Tak noget, I herre.
Nå, nej, men hvis det er en and, behøver I ikke sige, det er en...
Grøn, eller...
Grøn, så er det bare en and.
Træand. Det er bare en and.
Okay, det er bare en and.
Okay, nu kan I lige tænke på det.
Et fedt sted, Vicky, du vil.
Har du nogen?
Har jeg en lille nyhed?
Kom med en nyhed, Johan.
Ja, men jeg tænker bare, jeg tror, det er den her, vi tager, fordi den er sådan lidt relevant for... Fordi I graver jo.
Mm-hmm.
Det er jo en vigtig del, og det er jo faktisk det, der gør Danmark til et helt særligt land i forhold til de sidste 10.000 år, fordi ting kan være meget vel konserveret i vores moser og sådan noget. Og det er sådan, ja.
Men åbenbart ikke i vores haver.
Ja, lad os nu se. Du må ikke give op. Joides Resolution. Sådan udtaler det Joides. Joides Resolution hedder et forskningsskib, der meget snart har overstået sin sidste mission. Det har kostet den amerikanske stat $72 millioner om året at holde den i gang. Men nu stopper lejen. Men det stoppede så til gengæld med lidt af en sensation. Den yderste del af jorden kaldes jordens skorpe. Jordens skorpe er gerne 100 km dyb. Nedenunder har vi kappen. Den kan man så ikke rigtig komme ned til, så man kender kun til kappens beskaffenhed fra vulkanudbrud, hvor den varme magma fra kappen eksploderer op til overfladen. Men der er så en undtagelse. Nemlig i noget kaldet The Atlantis Massive, der ligger på den midtatlantiske ryg, der hvor kontinentalpladerne grænser op og glider fra hinanden i Atlanterhavet. Atlantis massivområde er 16 km i diameter, rejser sig over 4 km op, så det højeste punkt kun er 700 meter under havoverfladen. Her viste sig så, at den her kuppel ikke består af basalt, som man skulle regne med, hvis det var en del af jordens skorpe, men det består af peridotit, som er typisk for jordens kappe. Peridotit, som jeg har liggende på mit natbord, Christopher Silas, vores geolog, han havde fundet 3,2 milliarder år gammel peridotit i Grønland.
Det er rigtigt.
Og jeg fik et lille stykke af det. Nå, okay. Det vil sige, at vi her har blotlagt kappe, altså, der ligesom er kommet igennem skorpen.
Uh-huh.
Man forstår, at der er nogle geologer, der godt kunne tænke sig at se lidt nærmere på det sted. Joides Resolution foretog en boring. De planlagde at bore 200 meter ned. Men da det viste sig at være væsentligt nemmere at bore, end de havde regnet med, så endte de med at bore 1268 meter ned i kappen. Ja. Undersøgelser af stenene viser, at bjergarten har været smeltet og er migreret. Derfor er mængden af pyroxen lavere end i kappeprøver andre steder fra. De her prøver vil under alle omstændigheder være uvurderlige prøver at måle andre kappeforekomster op imod for at se effekten af forskellige fænomener på mineralerne. Hvad de længerevarende implikationer af det her fund er, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg synes bare, det er sejt, der er nogen, der har taget en kappestav, ikke en is, fodsporkerne, men en kappekerne, kan man sige, der er 1268 meter lang.
Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre.
Det forstår jeg heller ikke. Men Joyous Resolution sagde farvel med et med lidt af et festfyrværkeri.
Ja.
Det må man sige. Så verdens dybeste hul ned i jordens kappe. 1268 meter.
Du har til gengæld fundet en spændende knogle, og den skal vi altså nu have kigget på. Fordi vi har jo besøg af Christian Murphy Gregersen fra Det Kongelige Akademis afdeling for naturhistorisk konservering, hvor du er studielektor og programleder. Og nu allerede ved at planlægge, hvordan Søren, du får alle jer til Bornholm for at udgrave den køkkenmødring. Ej, det er over.
Tusind sager. Det her stykke knogle, jeg skal vise dig, det har jeg fundet på Fyn, nær noget, der hedder Broholm Slot. Ja, dem med hunden.
Dem med hunden, ja.
De havde tørlagt deres voldgrav for et stykke tid siden, og så var jeg dernede på et weekendophold sammen med min kone. Så var vi ude at gå en tur, og det var sådan lidt splattet forårsdag, og så fandt jeg i noget mudder, så fandt jeg denne her. Og den ser så bare utrolig gammel ud. Og noget, jeg synes er interessant, det er, jeg har kigget på den under et forstørrelsesglas, og jeg kan se, at der er ridser i den,
som
ikke ser tilfældigt ud. Mm. Som altså er sådan, du ved, som kunne være noget, der var gjort med vilje.
Mm. Ja, ja. Så vi kan sige, at det er et cirka 10 cm stykke af en knogle, som er gået i stykker i begge ender. Men vi har med en rørknogle at gøre. Det kan vi se, for der er et kæmpe stort hul i midten af knoglen, og det er jo der i navnet rørknogle. Vi kan også se, at det er relativt stort dyr, det er en ret tyk knogle. Den er næsten en centimeter i tykkelsen nogle steder. Så er den en lidt sjov knogle, for den er ikke sådan rund i det, den er sådan lidt fladtrykt på bredden eller på midten, hvad siger man. Og vi kan se, at den ene ende, der har den lidt af det, der hedder det spongiøse væv, det vil sige, det er faktisk enden af knoglen, vi har. Og så har vi så et brud sådan midt på skaftet. Vi kan også se, at den har nogle enkelte muskelvedhæftninger, som er sådan nogenlunde tydelige. Den har et ujævnt bræk, så den er ikke knækket sådan lige over, den er ikke savet over den, eller ikke hakket over med en økse eller noget som helst. I den retning, den er sådan blevet knækket lidt i noget, der næsten minder om det, der hedder et grønt brud, men nemlig ikke helt.
Et hvad for en brud, men ikke alligevel helt?
Grønne brud, det er det, man kalder et frisk brud. Altså, hvis du knækker armen nu, så vil din knogle knække det, der hedder grønt brud. Det har noget med, hvordan den knækker i sådan en spiral.
Okay.
Jeg kan godt se, hvad du mener. Der er nogle ridser. Der er i hvert fald nogle små snitmærker her.
Du kan se dem?
Ja, det kan vi godt.
Yes.
Og det kan jo godt tyde på, at der er nogle mennesker, der vender over det. Derudover, på den måde, den er slået i stykker, så er det heller ikke noget, vi forventer. Det sker ikke sådan naturligt. Bare ved, at man falder eller noget andet. Mm. Så det er helt sikkert nogle mennesker, der har haft gang i den her. Og sådan en voldgrav, der er specielt omkring et slot eller et landsted eller noget andet, det er jo sådan der, hvor man har smidt. Altså, man skrider jo også ned i dem, så man ikke bare smide køkkenaffald. Det var måske lidt direkte, men...
Det er jo lækker knogle, du har der, var jo
han?
Lorte knogle.
Jeg håber, du har vasket den.
Lorte knogle, det er derfor, det er ikke glat.
Hvad tror du, det er for et dyr?
Jeg tror, vi er over en ko.
Er det rigtigt?
Ja.
Ej, se en lille fesen ko i forhold til min
hey,
ko.
Hey, hey, du.
Ja.
Jeg snakker lige med Christian.
Ja, den er betydeligt mindre end Vikis, det er der ingen tvivl om. Men det er også en lidt anden kropsdel, kan man sige. Det er en overarmsknogle.
Ja, men stadig en fesen ko.
Stadig en fesen ko, ja. Den er nok typisk for de der middelalderlige køer. De har ikke været sådan vanvittigt store. Så det er sådan noget... Altså, jeg vil sige, det her det minder ufattelig meget om det, vi finder fra senmiddelalder og renaissance, og rigtig ret typisk i voldgrave, altså fra lidt sådan rigere landsteder.
Siger du, hans ko er ældre end min ko?
Ja, det vil jeg faktisk mene.
Satans. Men er vi sikre på, at den er ældre end min fugl?
Det kan jeg ikke være sikker på.
Nej, det kan han ikke være sikker på. Godt, Christian. Ja.
Men jeg synes også, nu skal Christian, den har jo den der mørke farve, som jeg synes, og den der tyngde, der virker som om, at den måske har mineraliseret en lille smule.
Den er nok ikke mineraliseret så meget, tænker jeg udenbart.
Nej. Der skal gå længere tid.
Der skal gå længere tid. Det er også derfor, vi er så heldige, når vi arbejder med de her kvartærzoologiske knogler inden for den her relativt korte periode af 2,5 millioner år, mm-hmm. at de fleste af vores knogler er ikke, altså, de ikke er blevet redeponeret på den måde.
Okay.
Så vi har masser af organisk materiale, vi har masser af original materiale,
derfor
kan vi lave en masse analyser på dem. Ikke?
Ja.
Det så også ud, som om der muligvis er blevet tykket lidt i den ene ende, så det kan være, at det er noget slagtaffald, den er måske blevet kogt lidt i en gryde, som mm-hmm. har kogt suppe på det, og så har man smidt det til hunden bagefter, og så har man kyldet det i en boldgraven til sidst.
Så hvis du ikke skal lave en vurdering, som dine fagfæller hører, men skal lave en kolonihavevurdering, så er vi ude i sådan noget 1400-tals.
Ja, hvis i 1400-1700, deromkring i den dur, og det har noget at gøre med, det er ren, du ved, bare på gefühl, fordi at man har set nogle knogler efterhånden, og det er ud fra farven. Som du siger, den har fået lidt patina, den er ikke hvid mere. Mm. Det er vikingsknogler, så heller ikke. Men vikingsknogler har den der sådan typiske, jeg har ligget i jorden, der er kommet noget vand igennem mig, agtige følelse, den er sådan lidt ro og sandet, hvorimod din, den er meget, meget glat og super fin. Den har ligget i et vandigt miljø.
Mm.
Den har ikke ligget i en mose, ikke som sådan i hvert fald, fordi der ville de få en meget anden patina, og det passer virkelig godt med, at den ligger i en boldgrav eller sådan noget byudgravningsaffald osv. Så mit forsigtige bud, det vil være sådan en sen middelalder renaissanceagtig ko, som nogen på slottet har fået lov til at tygge lidt på, blandt andet også en hund.
Fedt.
Blandt andet også en hund. Ej, hvor spændende.
Ej, tak, Christian. På et tidspunkt, så sagde Daisy, min kone, til mig, så sagde hun, Johan, kan du lade være med at tage flere døde dyr med hjem, når vi er ude at rejse?
Hvorfor?
Ja, jeg ved ikke. Der lå en del kranier derhjemme. Men nu prøver de skænkel halvdelen af dem bordet hen på mit arbejde.
Mm.
Jeg har også en meget flot hjortefemur fra Sorø.
Ja.
Og så er det fra Grækenland, at det Kreta, det er får og geder.
Mm-hmm.
I forskellige aldre.
Mm-hmm.
Der er også nogen med lidt underkæber, nogle tænder og sådan ting, men ellers. Men jeg så også, du havde noget med, jeg troede var et får.
Ja. Yeah. Jeg kan godt forstå, at du siger får, fordi det har nogenlunde den samme form, ikke?
Det er ikke et får, det der, Johan. Det kan være, der
siger. Det var formen på
den
her del af det, jeg synes var
sådan. Mm-hmm. Yeah. Ja, som om det er et får. Kun fordi jeg kan høre på Christian, det ikke er det.
Altså, man kan sige, det ligner lidt det får. Det er samme dur. Det har den der lange snude uden tænder i overmunden. Mm. Og det er så det, der karakteriserer vores drøvtyggere. Det er også derfor, det er rarere at blive nubbet af en ko end en hest.
Ja.
Selvom koen også kan nap.
Mm.
Ja.
Den har også det der store mellemrum mellem, hvad skal man sige, kindtænderne og fortænderne, som også karakteriserer vores drøvtygger osv. Fremadrettet øjne, som jeg også kan se. Mm. Så man lavede den her så lige kalotten, og det var fordi, jeg tog den med egentlig for at vise, hvis vi kom ind på det, der er noget med, hvor man gerne vil tage prøver fra osv. Det er fordi, man så kunne faktisk se inde i hjerneskallen, man kan se de to øreknogler, der
på er det her rådyr?
Sagde hun det?
Hun sagde det.
Ej, hvor er du god, Vicky.
Nu har jeg ikke taget nogen får og geder med, det skulle jeg selvfølgelig have gjort, men der er noget på tænderne, man kan se det på.
Ja.
Og det er fordi fortænder og gedetænder, deres krone går bare sådan i ét med rødderne.
Mm-hmm.
Det er så meget det der højkrone, sådan typisk også for køer og så videre.
Mm-hmm.
Hvor alle vores hjorte, både kronhjorte og råvildt og dårdyrene og så videre, de har det, vi kalder en lille krave.
Ja.
Så hvis du... Det var ordet, der fik kunden til at vågne op. Hvis du ser lidt på tænderne, så kan du se lige... Wow. Lige omkring overgangen mellem krone og rødder, der er sådan en lille bitte kant.
Ja, den hvide? Eller hvad? Eller det dernede?
Ja, sådan en lille krav. Du kan mærke det med fingrene.
Ja, det kan jeg.
Den vil være helt flad og bare gå i et på et får eller en ged.
Nå, okay.
Eller en elefant.
Sjovt. Nej, for helvede!
Så det var derfor, jeg ikke tog museumsgenstanden med ind.
Undskyld, Christian.
Ja, det er helt i orden. Altså,
Sådan. Stærkt arbejde. Nu smadrer vi også Christians. Jeg,
dyre er den heller ikke.
Jeg skulle række kraniet til Vicky.
Som bare overhovedet ikke var klar.
Og der jeg slap den, var det fordi jeg var ved at vælte noget?
Det gør absolut ingenting. For det første er jeg jo konservator, så det er jo mit...
Nå ja, det er job at sætte den sammen.
Det er mit job at sætte den sammen igen bagefter.
Jeg tror altså virkelig ikke, der skete noget.
Mm. Det var også bare Gunnar, der distraherede.
Ja, det var Gunnars skyld.
Ja. Nej, ja, der er et eller andet, der har kommet en god gang lim ud over den. Ja. Altså, ledene er blevet limet godt og grundigt fast, så man ikke åbner munden på den heller.
Nej, præcis. Men det tror jeg var til dens fordel, vil jeg sige.
Ja. Nu har jeg også nogle taget flere knogler med.
Wow!
Satan.
Og der kan vi lidt med se et eksempel. Nu har jeg et eksempel her på en knogle, hvor at vi virkelig kan se den der meget mørkebrune...
Ja, den er meget mørkebrune.
Kan man mørkebrun. Sige, mahoni, det ved, ikke? Farve, ikke? Og det, det sidder som moser generelt gør ved knoglerne.
Og det er en gris! Det er et kronhjort, og det der er et kronhjort.
Jeg skulle lige sige, at jeg holder to kæber op i mine hænder.
Ja, to underkæber.
To underkæber,
og den ene er ældre end den anden.
Det her er en elg.
Hest.
Så det er derfor, jeg tog med. Jeg tænkte...
du kunne lære noget.
Det er da muligt, det er da muligt, at I faktisk kan lære noget.
Hvad er det? Da du ikke sige det?
Jeg har nemlig en til med.
Nå. Det er en hest. Det er en gris. Det er en gris. Det er en gris.
Nu har jeg så altså en anden underkæbe med op her. Det er sådan mere recent dyr, det her. Så det er levet for ikke så lang tid siden. Så den vil du pege på allerførst. Det er en ko.
Ko?
Ej.
Den, du troede, var en vildsvin, ko, hjort, det hele. Det er en kronhjort.
Det var den, jeg pegede på, da jeg sagde kronhjort.
Ja, men altså, efter du har været hele zoologisk kæve igennem, det gælder sig ikke, Vicky.
Hey, jeg sagde kronhjort som nummer to, bare til den forkerte underkæbe. Hvad er problemet?
Nå, ja. Og så har vi hesten til sidst.
Nå, det er en hest.
Det er en hest.
Okay.
Og det er egentlig bare vil vise jer, fordi det er sådan meget godt trick. I går rundt og finder ting en gang imellem, så har I jo jeres fossilture, hvor I er stort set lige så heldige eller uheldige som mig.
Men vi vil helst ikke tale om vores fossilture.
Okay, fair nok. Men hvis I nu kigger på den her. Det er koen. Hvis I kigger på tænderne, så er de foldet.
Ja.
Og, men hvis jeg kigger på dem, så kan man måske se, at der er en lille mønster, der sådan nogenlunde McDonald's-agtigt mønster.
Ja.
Nogle M'er.
Ja.
Hvis jeg kigger på hjorten, så har den det samme. Nu er det godt nok lidt slidt i forhold til. Men så er det, at vi snakker om det der med den der lille kant i overgangen. Ja. Det vil sige, kronen på køerne, de er meget høje og går nærmest i et ned i kæben. Hvor kronen på hjorten er meget lav, og har en lille krave, før den går over i. Det er jeres bedste kendetegn på forskellen mellem de to dyr. Og så har vi hesten til sidst, hvor vi har de her foldede tænder igen, men meget sådan firkantet.
Ja, de er meget firkantede.
Og det er altså de bedste kendetegn. Så når I nu finder tænder næste gang, så er I i stand til at se, om det er hest, ko, hjort, forged.
Hvor gamle er de der kæber?
Den her, den kunne faktisk godt være helt 10.000 år gammel.
Det ser
8-10.000 år gammel.
Det ser gammel ud.
Den ser meget gammel ud, og den er meget typisk for de fund, vi har for de perioder, sådan både farven og bevaringstilstanden. Koen, der er vi nede i noget måske middelalder igen, sådan 1200-1400-tallet.
Ja.
Nu har jeg også taget en svin med her, der, og det er så et vildsvin, så der er vi faktisk også nede i noget 8-10.000 år gammel.
Sejt, mand!
Men det er altså noget, vi ikke har sådan noget data på, så derfor må vi gerne lege rundt med det og tage
de
det.
De er ikke blevet dateret nu. Skal de ikke det?
Nej, vi har så meget med god prominens, hvor vi ved, hvor det gravede op, og hvad for nogle lag, det gravede
fra. Han hørte også det, at de opdager sgu nok ikke, hvis vi tager noget af det med hjem, når vi besøger Christian ude på arbejde, fordi...
Ja, netop. Og der er blevet hakket ind til hvad hedder det, knoglehuden til maven på kæberne der, ikke?
Ej, hvor vildt. Ej, hvor spændende. For tænk, hvilken historie den fortæller.
Okay.
Ja, der er nogen, der har gang i den der.
Må jeg røre ved den?
Ja, alt hvad I vil.
Tænk, at nogen har slået den her grisbas ihjel for måske 10.000 år siden.
Mm.
Og stået hakket for at komme ind til maven.
Ja.
Og så siger du bare, dem har vi så mange af. Er der nogen, der opdager, hvis jeg tager den her med hjem?
Graver
den ned i haven og graver den op igen?
Ja, lad os som om.
Du, der var fundet vildsvin på Bornholm, ikke?
Jo, men de er meget gamle. Altså, Grisby har vi gravet vildsvin og bæver.
Bæver?
Ej, jeg synes bare, det er mega sejt. Nå, men prøv at høre her, de her tiden er i den grad stukket af fra os, fordi det er så spændende, det hele.
Ja.
Men mindre du har flere ting, vi skal sikre, så bliver du til bagefter.
Altså, jeg kan blive ved.
Nej. Ja, jeg kunne også blive ved.
Nej, men vi kommer på besøg.
Vi kommer ud og besøger dig.
Det ville være det fedeste.
Det vil jeg virkelig gerne.
Og prøv at høre her. Nu skal I lige gætte gættelyd.
Mm. Ja.
Er I klar? Nummer 2. Nummer 3. Det er det. Hvad siger I?
Etteren er nem.
Ja.
Tapir.
Yes. Christian, hvad siger du til etteren?
Noget abe.
Mm, ja.
Ja.
Nummer 2.
En fugl.
Ja, en fugl.
En fugl og en fugl.
Ja. En lille fugl.
Tapir, fugl.
Mm.
Abefugl.
Abefugl.
Nummer 3.
Den
insekt. Bille eller andet med vinger.
Cirpade.
Yes.
Ja, det kunne også være.
Nummer 1 var en plettet hyæne.
Som er også en tapir.
Ja, en form for tapir.
Det ligner i hvert fald meget en tapir.
Ja. Ja.
Nummer 2 var en titiabe.
What?
Damn it.
Det var omvendt.
Og nummer 3 var... Der var... Faktisk et ud af tre point til Johan Olsen.
Nej.
Da det er.
Og du gætter jo aldrig
giftfrø. Sådan.
Var det en giftfrø?
Pilegiftfrø.
Pilegiftfrø.
Tak til Randers Regnskov og Grete Andersen for at sende lyden ind. Og tak til Christian Murphy Gregersen, studielektor og programleder på Det Kongelige Akademis afdeling for naturhistorisk konservering. Det var en... Altså, kæmpe fornøjelse.
I lige måde.
Og du slipper heller ikke for at besøge os.
I siger bare til.
Tak til Carsten Nielsen, som hjælper os igennem den her udsendelse. Og tak til lytterne, som virkelig gjorde det godt i dag.
Og igen er verdens bedste.
Man kan skrive til os på...
vildtnaturligt@dr.dk.
Lytte til programmerne på DR Lyd, eller der, hvor man henter sin podcast. Og vi siger tak for i dag, og nu er der radioavis.